Kremlis šorīt paziņoja, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins sestdienas vakarā darba vizītē ir apmeklējis Mariupoli, ko Krievijas karaspēks ieņēma pērn maijā pēc 3 mēnešus ilgušām cīņām, kuru laikā lielākā daļa pilsētas burtiski tika noslaucīta no zemes virsas. Putins Mariupolē ieradās ar militāro helikopteru no 460 km attālās Sevastopoles pilsētas, kas atrodas Krievijas okupētajā Krīmas pussalā. Putins vakar apmeklēja Krīmu par godu 9. Gadadienai kopš pussalas aneksijas. Krievijas propagandas medijos demonstrētajos video materiālos bija redzams, ka Putinu Mariupoles apmeklējumā pavadīja Krievijas vicepremjers Marats Husnuļins. Vienā no video bija redzams, ka Putins vada automašīnu, bet blakus sēdošais Husnuļins viņam stāsta par Krievijas armijas nopostītās pilsētas atjaunošanas darbiem. Citā video abi bija redzami daudzstāvu dzīvojamo māju rajonā, kas visticamāk ir uzbūvēts pēc Mariupoles ieņemšanas. Bet vēl vienā video Putins bija redzams Mariupoles filharmonijas ēkā, kur Kremļa ieceltā okupācijas vara pērn gatavojās rīkot paraugu prāvu sagūstītajiem ukraiņu karavīriem, kuri varonīgi aizstāvēja rūpnīcu Azovstal. Zīmīgi, ka Putins Mariupoli apmeklēja tikai dienu pēc tam, kad Starptautiskā krimināla tiesa Hāgā izdeva viņa aresta orderi par ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām, tostarp Mariupoles uz Krieviju. Vizīte gandrīz sakrita ar gadadienu kopš vienas no zināmākajām Krievijas pastrādātajām zvērībām Ukrainā – Mariupoles drāmas teātra bombardēšanas. Pērn 16. Martā ēkai, kurā bija patvērušies simtiem civiliedzīvotāju, uzmeta aviācijas lādiņu, uzbrukumā nogalināja vismaz 300 cilvēku. Mariupoles likumīgais mērs Vadims Boičenko, komentējot ziņas par Krievijas vadītāja ierašanos sagrautajā pilsētā, sacīja, ka Putins ir kara noziedznieks, kurš personīgi ieradās apskatīt paša pastrādātās zvērības, par kurām viņu kādu dienu arī sodīšot. Savukārt Boičenko padomnieks Petro Andriuščenko intervijā Nacionālajā telemaratonā sacīja, ka viņam Putina vizīte Mariupolē īpašas emocijas neizraisīja.
Atgriezās nozieguma vietā, lai noskatītos un pilnībā izbaudītu Mariupoles sindromu, kas viņam noteikti izdevās. Vizīte notika tikai un vienīgi propagandas nolūkos. Tā bija Putina atbilde uz Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vizītēm frontes pilsētās Bahmutā un Hersonā. Taču, ja salīdzina šīs vizītes, tad redzam atšķirību starp mūsu valsts virspavēlnieka ierašanos pie savējiem un diktatora braucienu uz samārā drošu okupētu pilsētu. Tāpēc Putins ieradās naktī. Turklāt šajā laikā pilsētā bija atslēgti mobilie sakari un internets. Vienlaikus ielas netika bloķētas, jo paziņojums par braucienu padara to daudz bīstamāku. Iebrucēji saprot, ka Mariupolē darbojās mūsu partizāni.
Ukrainas prezidenta administrācijas padomnieks Mihailo Podaļaks sociālajā tīklā Twitter ierakstīja, ka kara režisors un tūkstošu Mariupoles iedzīvotāju slepkavību organizators Putins ieradās pilsētā, lai apbrīnotu drupas un masu kapus. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.